God søndag. Når jeg står her fremme og preker, så er det egentlig en start på en samtale, som jeg håper dere tar videre hjemme. Det er ikke meningen at jeg skal stå her og gi dere noe fantastisk fra Gud, og så var det den åndelige opplevelsen og hele deres kristenliv, og så går dere hjem og så venter dere til neste gang, hvor dere kan få et nytt møte med Gud. Det er starten på en samtale og en prosess som vi holder gjennom ukene. Og vi har nå kommet til den tredje preken i serien Bærekraftig menighet. Og i dag så skal vi snakke om bærekraftig hverdagsliv. Og vi har snakket om at bærekraftig menighet, det handler om at vi stiller opp for hverandre og at vi elsker hverandre. Og så har vi snakket om at en bærekraftig tro har røttene plantet i Jesus. At det er Jesus som bærer troen vår. At ikke vi skal bære Jesus eller troen vår selv. Hvis dere ikke har hørt disse prekenene, så kan dere gå inn på lillesandmisjonskirke.no og finne de der. Bærekraft. Det har blitt et sånt der moteord de siste årene. I den nye læreplanen som ble gjennomført nå i fagfornyelsen, jeg er lærer, så det, nå skinner det plutselig litt gjennom, så ble bærekraft og bærekraftig utvikling, det var sånne kjerneord i de aller fleste fag. Spesielt samfunnsfag og geografi som jeg underviser i. Jeg så i går at i boka til Elisiv så stod det også bærekraft, bærekraftig utvikling i naturfag. Så dette er et ord som går igjen. Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelig samfunn. Det fant jeg definisjonen på. I 1987 så kom FN med definisjonen på bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling, det er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. I dag så trengs det 1,7 jordkloder for å produsere alt det vi trenger som vi bruker i dag. Så vi bruker mye mer enn vi har egentlig tilgang på. Vi bruker ressurser vi ikke har, og vi bruker stadig mer. Og fortsetter vi sånn, så vil vi ødelegge framtiden, både for planeten og for menneskene som bor der. Ikke nødvendigvis sånn at det påvirker akkurat oss, eller våre barn, men kanskje barnebarna og i hvert fall oldebarn. Ikke sant? Og derfor så trenger vi en plan for å styre utviklingen i en retning som er bra for alle. Og det er hovedfokuset til bærekraftig utvikling. Og så er det mange av dere som sitter og tenker, å, ikke snakk om bærekraftig utvikling, jeg er så lei. Men jeg skal ikke snakke så mye om det i dag. Men grunnen til at jeg tar det opp, det er fordi hvis vi skal ha et bærekraftig hverdagsliv, så handler det om å ha en tro som bærer for hele livet, i kirka og personlig. Og hva er egentlig et bærekraftig hverdagsliv? Jeg tenker at dette er litt sant for livene våre, ikke bare for kloden og for menneskeheten, men for våre liv, våre hverdagsliv. For i dagens samfunn så handler veldig mye om alt det vi har og alt det vi føler at vi trenger. Vi snakker om tidsklemma og hvor lite tid vi har, og så snakkes det mye om den økende gjeldsbyrden som menneskene har, og spesielt nordmenn. I 2017 så var det nesten 20% av oss som hadde mer enn en gjeld som var på mer enn 3 ganger egen inntekt. Norge er det landet på 14. plass i verden som har mest gjeld av alle land i verden. Og så er vi blant de som har mest husholdningsgjeld. Vi har ikke så mye gjeld i nasjonen, men husholdningsgjelda, altså på det personlige plan, vår hverdagsgjeld, den er blant de høyeste i verden. Gjeldsgraden til Norge er på 244% av bruttonasjonalprodukt. Og mesteparten er i husholdningene. Vi ligger altså høyere på gjeld i Norge enn USA gjorde før finanskrisen i 2008. Det betyr, hvis vi skal ta det helt ned på hverdagslivet ditt og mitt, så betyr det at vi bruker 2,4 ganger så mye ressurser som vi har. Nesten 2,5 gang mer enn vi har, bruker vi. Det er ikke særlig bærekraftig. Når jeg har undervist elevene mine i samfunnsfag, så har vi vært mye innom temaene levestandard og livskvalitet. Og når vi skal snakke om bærekraftig hverdagsliv, så tenker jeg vi må innom levestandard og livskvalitet. I landet vårt så er det veldig mange som tenker at levestandard og livskvalitet, de går sånn parallelt. Jo mer jeg har, jo bedre har jeg det. Er dere med på det? Ikke sant? Jo mer jeg har, jo bedre har jeg det. I hvert fall så lever vi sånn. Vi har flotte hus og flotte biler og flotte hytter og flotte båter og flotte klær og flotte bilene, hus til bilene våre. Jeg har tenkt noen ganger på at kanskje det er litt sånn, ja, er vi litt fin på det når vi har dobbelt garasje og isolert med varme og verste bak og sånn, og folk andre steder i verden ikke har hus til seg selv engang. Men det er jo fint da. Og så har dere kanskje hørt om tofotsyken. Det er jo et sånn sørnorsk, sørlandsk fenomen. For annet hvert år så må vi ha to fot større båt. Ikke sant? Eller hvis naboen har kjøpt en større båt, så må vi jo. Eller hvis de har liksom gjort, å, det kanskje vi må gjøre det. Ikke sant? Og så er vi litt sånn, vi vil ha mer. Og så vil vi ha mer. Hvis jeg hadde spurt hvem som helst om hvor mye penger er nok penger, så tror jeg de absolutt aller fleste ville svart bare litt til. Er dere med på det? Hvis jeg bare hadde hatt litt til, så. Og det tror jeg alle omtrent kunne svart. Nå er det ikke dere som sitter her selvfølgelig som er sånn. Det er alle de andre. Ikke sant? For oss så er det jo helt annerledes. Vi er ikke sånn. Hva gjør det med hverdagslivet vårt når vi har så mange ting og har lånt opp til over ørene for å ha det sånn? Jo, da må vi jobbe for å betale ned på lånene våre. Og når vi er ferdige på jobb, så må vi ha tid til alle de tingene vi har. Ikke sant? Vi må vaske bilen eller polere den, vi må fikse på huset vårt, og vi må jo ut i båt, eller fikse på båten, eller sørge for at båten kommer i opplag, og vi må rense den, og så må vi på hytta. Jeg blir helt svettet. Jeg kjenner en fyr, han kjøpte en båt. En svær, fin seilbåt. Og så var han ute i båten, og så tenkte han, åh, jeg skulle vært hjemme og fikse på det huset. Vi skulle jo ha fikset verandaen og ordnet det, så han hadde dårlig samvittighet når han var i båten. Så han parkerte båten, og så gikk han hjem, og så begynte han å fikse på huset, så var det så fint vær, så han hadde dårlig samvittighet for at ikke han var ute i båten. Så han måtte selge båten, for det gikk jo ikke opp. Ikke sant? Det går jo ikke an. Når vi har det sånn, da kan det bli veldig utfordrende å engasjere seg i andre ting. Å engasjere seg i menighet og finne tid til Gud. Jeg har lyst til å komme med en påstand. Livskvalitet og levestandard, de går ikke nødvendigvis parallelt. Det går an å ha god livskvalitet selv om levestandarden ikke er den høyeste. Det går an å ha kjempebra livskvalitet selv om ikke du har alt det naboen har. Jeg tenker at kanskje noen av oss må gjøre noe med levestandarden vår for å forbedre livskvaliteten. Og da mener jeg ikke at vi må ha flere ting. Kanskje vi til og med må selge noe, redusere på det vi har av ting og tang for å øke livskvaliteten vår. Er det noen av dere som leser Donald? Vi leser Donald. Hjemme hos oss abonnerer vi på Donald. Og i den siste ukens Donald Duck så var det en historie om onkel Skrue. Onkel Skrue er jo fantasillionær. Ikke sant? Han vet jo ikke hva han skal gjøre med alle pengene. Han eier jo alt i hele verden. Og i denne ukens Donald så var det en fortelling om da Skrue skulle starte hele sin karriere, så lånte han en skilling eller hva det var for noe av en klassekamerat for å starte en sånn saftbod. Og så skrev det en kontrakt hvor det sto at denne kompisen skulle få halvparten av alt overskuddet fra salget fra salgsboden. Skrue glemte dette, så han investerte alle pengene fra denne boden og begynte å tjene seg masse penger, og nå var han styrtrik. Og en dag så plutselig krasjer han inn i denne barndomsvennen på et gatehjørne. Og så kommer han på hvem det var. Og så kommer han på den kontrakten. Og så finner han kontrakten. Og så hyrer han inn advokater for å se. Og det er en gyldig kontrakt, så det betyr at han her skal ha halvparten av hele formuen til Skrue. Og han blir jo panisk. Ikke sant? Så han tar med seg denne kameraten hjem til pengebingen og viser han alle pengene og viser han at han kan svømme i penger og han kan... Men han her er veldig glad i å male, så han sier, men hva med en fjelltur? Nei, det er ikke dit til fjelltur. Du må gå og besøke fabrikken og passe på at de har det bra, og så må du... Ikke sant? Og maler ut hvor travelt det er, da. Og det fører til at denne kameraten river kontrakten og sier, nei, jeg bryr meg ikke om penger, jeg vil heller ha mulighet til å leve livet mitt og være ute i det fri og male og... oppleve naturen og mennesker. Og så slutter ikke historien der, fordi Skrue ser at han glemte malerutstyret sitt hjemme hos han. Kanskje å male ikke er så dumt, en avslappende hobby kan ikke skade. Og så kommer det typisk hverdagslivet og slår deg ned. Unnskyld, du må underskrive disse papirene, McDuck, og 10 minutter kommer skatteinspektøren, og deretter har du møte med ordføreren, så en videokonferanse med Marana Pengistan, og så... Ser dere? Og så sier han, kan du gjøre meg en tjeneste, kontorsen? Trykk på knappen ved skrivebordet mitt. Denne, men snakkes. Frihet til å gjøre det du liker, gjør deg lykkelig, kommer han fram til. Så selveste Skrue McDuck finner ut at penger er jammen ikke alt. Kanskje jeg må ha tid til andre ting. Og Skrue finner ut at han må ha tid til å gjøre noe annet enn å bare tjene mer penger. Vi som er kristne, vi er kalt til å være disipler, etterfølgere, lærlinger av Jesus. Edin Løvås, han som regnes som retritbevegelsens far i Norge, han har også designet disippelkorset, som vi har på logoen vår. Han hadde en tale på Liv og Vekst, altså Misjonskirken Norge sitt sommerstevne, i 2005. Så mange har regnet at dette er hans testamente. Dette er det, hvis du skal høre noe av det jeg har sagt, tale, så er det dette. Det viktigste budskapet om det å være en Kristus-disippel. Dere kan lese om Edin Løvås på Misjonskirken Norge sine hjemmesider. Det er fantastisk spennende. Og den talen den finner dere på Facebook-sidene våre hvis dere har lyst til å høre hele talen. Han er veldig, veldig bra. I den talen så snakker han om det å være en disippel. Og jeg skal ta litt grann av det nå, og så skal jeg ta litt grann neste gang. Og jeg rekker ikke å gå nøye gjennom alle punktene. Men han sier, en disippel er et menneske som er sterkt personbundet til Jesus Kristus. Du vet at å være fri, var den som sa, det er ikke å sveve fritt, men å være bundet til han som setter fri. Ikke sant? Hvis du tar en fisk ut av havet, så er den ikke fri. Fordi den hører til et sted. Ikke sant? Så en disippel er et menneske som er sterkt personbundet til Jesus Kristus. Det er også et menneske som lever sitt liv sammen med Jesus hver dag. En personlighet som blir stadig mer lik Jesus. Du vet, på samme måte som ekte folk ligner mer og mer på hverandre når de har levd sammen lenge. Eller at man blir likere venner når man henger sammen mye. Det er også et menneske som er forent med mesterens interesser i verden. det er det misjonale. At vi ser hva Jesus ønsker å få til i verden, og så er vi med på det. Og så brenner vi for de samme tingene. Det er også et menneske som lever sammen med andre disipler i menigheten og i hverdagen. Disippellivet, fellesskapet er viktig. Og et menneske som forenkler sin livsform for å få tid og overskudd til disippellivet. Og det siste punktet, det vil jeg fokusere litt på i dag. Et menneske som forenkler sin livsform for å få tid og overskudd til disippellivet. For målet med livet, meningen med livet, det er ikke å få enda mer eiendom, enda fetere bil, enda kulere båt, enda finere hytte, og så videre. Jaget etter det materielle lar det ikke være igjen noe overskudd til å være disippel i hverdagen. Det finnes mennesker som uansett har tid og overskudd, men de er i utgangspunktet overskuddsmennesker. Og det er ikke alle som er overskuddsmennesker. Det er ikke alle som har tid til alt, uansett hva de holder på med. Noen ganger så tar alt det vi holder på med, all tiden vår og alle kreftene våre, og så har vi ikke noe igjen. Hvor mange ganger i det siste har du sagt nei til en ting som du har blitt invitert til å være med på, som du egentlig hadde lyst til, men som ikke du kunne fordi du hadde noe annet veldig viktig å gjøre? Da har du kanskje for mye å gjøre, eller for mange ting du må ta vare på. Vi har 5 unger, og jeg får veldig mange ganger spørsmål om hvordan i all verden klarer du å ha 10 til 5 unger og følge opp alle ungene og alt det der. Det er jo helt kaos. Og jeg får mest de spørsmålene fra de som har 3, 2 eller 1 unge. Hvordan i all verden klarer du med 5? Jeg hadde en samtale med en dame for en uke siden om akkurat dette her med tid. Og, er du gal? Har du 5 unger? Det går jo ikke an. Jeg har jo 2, jeg har jo knapt tid til de. Han ene var nettopp blitt norgesmester i motocross. Og all tiden gikk med til å følge opp dette motocross-eventyret hans, og til å liksom av og til sette av tid til lillesøstra, for hun måtte jo også få litt fokus. Og så bare så for seg kanskje sitt hektiske hverdagsliv med 2 unger og dobla det. Pluss 1. Og 5 unger. Det er gal. Ikke sant? Og så tenker jeg, det er ikke alle som kan bli norgesmestere. Og det er kanskje heller ikke meningen. Og når vi har 5 unger, så kan ikke alle ungene mine bli verdensmestere i et eller annet. Eller vi kan i hvert fall ikke følge dem opp til å bli det. Fordi at vi må på en måte leve livet vårt sånn som det passer for vår. For oss da, kanskje man må prioritere litt annerledes og legge opp livet sitt etter det man har mulighet til å gjennomføre. Og jeg tror kanskje at ungene mine er glad for at vi har hatt et litt rolig liv og hatt tid til å være hjemme og har tid til alle 5, heller enn å prøve å få en av de til å bli norgesmester eller verdensmester i et eller annet og kjøre full fart på det. Jeg tror det. På samme måte så kan vi si at vi ikke må legge opp livet vårt sånn at vi bruker all tid og alt overskuddet vårt på det materielle. Jeg så et kjempefint hus som var til salgs i Moss med basseng og en vanvittig utsikt, og det kostet bare 20 millioner. Og så tenker jeg, hvordan i all verden hvis jeg skulle begynt å jobbe mot det? Jeg hadde jo ikke hatt tid til noe annet. Jeg måtte jo... Vi må også ha tid til å nyte det vi har. Hvis jeg hadde hatt råd eller hatt jobbet så mye at jeg kunne få kjøpt meg det der huset til 20 millioner med svømmebasseng, så tror jeg aldri hadde svømt til det. Jeg måtte jo jobbe som en tulling for å betale ned. Vi trenger tid til å nyte det vi har. Og vi trenger relasjoner. Og vi trenger andre relasjoner enn de som er på jobb og skole og i det vi holder på med hele tiden. Fritidsrelasjoner. Vi trenger fellesskap. Og vi trenger overskudd fordi disippellivet, det handler om at vi også skal dele troen vår med andre. Og da må vi ha overskudd til det og tid til det. Og ikke bare være i en kirkeboble eller i en jobbeboble eller sånt. Vi må være disipler. Sånn at de også kan oppleve Jesus. Fordi Jesus er jo fantastisk, og vi vil jo at andre skal møte han og kjenne på det som vi kjenner på. Og hvis ikke det betyr noen ting for livene våre at vi kjenner Jesus, hvis vi er midt oppe i det samme jaget etter penger og suksess og berømmelse og ting og tang som alle andre, og ikke har tid, er det da attraktivt for de andre å liksom hive på enda en ting? Jesus må bety noe for oss. Og hvis vi har Jesus, så trenger vi kanskje ikke det jaget etter alt det andre. Jesus, han sa ting som: dere skal ikke samle deres skatter på jorda, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyve bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Hvis det vi søker med livet vårt er mer materiell velstand og velvære, så er det det hjertet vårt er fylt av. Og da er det kanskje det vi prater om. Og så sier Jesus: vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Og så snakker han om blomstene som han har kledd, og fuglene som ikke trenger å samle mat, for de får det de trenger. Og så sammenligner han oss med de. Og i Hebreerbrevet så står det: la ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har, for Gud har sagt: jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. For at hverdagslivet vårt skal være bærekraftig, så må vi kanskje forenkle livsstilen vår, senke levestandarden litt, eller i hvert fall nøye oss med det vi har. Og da får vi tid og overskudd til å være disipler. Og så må vi sette av tid til å være sammen med Jesus. En disippel er en som lever hver dag med Jesus, sa Edin. Og sist snakket jeg om hvordan vi kan ha en tro som bærer gjennom alt, og at denne troen er det Jesus som bærer og ikke oss. Og så snakket jeg om at troen vår trenger næring, og at vi får den næringen blant annet gjennom å lese i Bibelen og være i bønn og være sammen med Jesus. Og hvis livet vårt skal være bærekraftig, så trenger vi også å få tilført energi og næring. Og så var det så fint når Mari delte om denne boka, da, om tidebønn, om hvordan du kan liksom sørge for at du har en måte hvor du er bevisst på at Jesus er med deg gjennom hverdagen. Og så er det kanskje noen av dere som tenker, når noen snakker at du må be mer, så får vi litt sånn der at det kan, den første innskytelsen, ikke før hjernen din tar over og du tenker, ja, men det er bra å be, men den første innskytelsen som du kjenner på, at du blir motløs, eller at du tenker, åh, må vi be enda mer, eller det kan være utfordrende noen ganger. Magnus Malm, han er en svensk forfatter, retreat-leder og åndelig veileder. Han har skrevet en artikkel i det siste Strekbladet. Titlen på den var «Slutt å konsentrere deg». Og han skriver om bønn. Han skriver kjempemye bra om bønn i denne her. Og han sier at bønn er noe uendelig mye enklere enn mange tror. Og for mange så kan det å be oppleves som vanskelig, omgitt av mange hindringer eller følelser som forstyrrer, eller det kan oppleves som lite nødvendig. Å be er for mange å forflytte seg til et annet rom enn der jeg lever livet mitt. Han sier også noe om at bønn, det kan handle om vårt gudsbilde, og kanskje vel så mye om vårt selvbilde. For vårt gudsbilde og selvbilde påvirker hva vi tenker eller føler om bønn. Hvis jeg selv tenker at jeg har ingenting å komme med og tilføre i relasjonen til andre. Hvis du føler at at du på en måte er en sånn tørrpinn og ikke egentlig har noe å komme med i en relasjon, så vil det kanskje også påvirke din relasjon til Gud, og du vil tenke at Gud har ikke interesse av å være sammen med meg fordi at jeg er en kjedelig tørrpinn og har ikke noe å tilføre i denne relasjonen. Ingen av oss, sier Magnus Malm, ingen av oss liker å utsette oss for situasjoner der den andre egentlig hadde håpet at det var en annen som kom. Og hvis man har det selvbildet, så vil det påvirke hvordan vi tenker, hvordan vi tilnærmer oss Gud. Og hvis det er sånn jeg underbevisst tenker, så er det ikke rart at det er vanskelig for meg å sette meg ned og prøve å snakke med Gud. For da tenker jeg at han egentlig heller ville at noen andre skulle komme. Eller hvis du tenker at bønn er en enveis kommunikasjon hvor jeg snakker til Gud, men ikke nødvendigvis får noe igjen. Bare forteller Gud alt som ligger meg på hjertet og ikke forventer å få noe igjen. Da kan det også være et tiltak å sette seg ned for å be. Og da sier Magnus Malm at hvis det er sånn med deg, at all bønn handler om prosjekter og problemer, at du bare ramser opp en haug med bønneemner som du har, og bare legger det hos Gud og ferdig med det og ikke forventer noe svar, kanskje fordi vi er usikre i møte med Gud, da anbefaler han noe som jeg synes er veldig kult og kanskje litt radikalt. Han sier, hvor ble den av? Ok, jeg hadde den ikke der. Han sier at han anbefaler å love Gud og seg selv og ikke be for noe i løpet av, la oss si, en måned eller et halvt år. Han sier ikke ikke be, han sier ikke be for noe. For virkelig å få sjansen til å utforske en relasjon som alt for lenge har ligget begravet under et fjell av religiøse plikter. Altså i det neste den måneden eller neste halvåret, så skal du ikke ramse opp alle bønneemnene dine, du skal bare være hos Gud. Hvis du opplever det vanskelig å sette deg ned og be, fordi relasjonen er klein eller du synes det er vanskelig. Og så siterer han en ortodoks formulering som sier at å be er å bli så stille at jeg merker at den hellige ånd ber i meg. Ikke sant? Et annet sitat sier bønn er kjærlighetsfull oppmerksomhet. Vi trenger ikke og formulere en fantastisk fin bønn og si et eller annet veldig velformulert til Gud. Vi kan være sammen med ham og lytte. Og begge de her to formuleringene antyder at bønnen kanskje er enklere enn vi tror. Og Paulus, han skriver til menigheten i Galatia. Og det er en menighet som er preget av prestasjonskristendom, religiøsitet. Og han sier, fordi dere er barn, fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Det var dette Jesus ba i Getsemanehagen før han ble korsfestet. Abba, far. Bare det. Altså pappa, far. Den mest intime bønnen til Jesus var pappa, far. Hva sier det oss om hva bønnen er hvis Jesu bønn var så enkel? Det er mange som ber som om bønn var en måte å få Gud til å komme ned til oss på. Ikke sant? Jeg gjør det mange ganger. Jeg har tatt meg i det. Kjære Gud, kom ned hit og vær hos meg. Ikke sant? Men han er jo her. Hvorfor ber jeg om det? Gud er allerede her. I sitt vesen er han allestedsnærværende. Det betyr at han er alltid overalt. Ikke sant? Og som kristen er jeg i Kristus. Det er som fisken i vannet. Jeg er i Kristus. I elementet Jesus. Han er hos meg. Så jeg trenger jo ikke be om at Gud skal komme hit. Paulus han sier også til atenerne, så snakker han om Gud, så sier han, han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss, for det er ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt, for vi er hans slekt. Så ikke nok med at Paulus sier dette til ikke-kristne mennesker. Det er i ham vi lever, rører oss og er til. Men i tillegg så siterer han deres hedenske forfattere og bekrefter denne objektive sannheten, da, at Gud er overalt. Alltid til enhver tid. Så når vi ber, så trenger vi ikke på en måte å sette oss ned og få han til å komme hit. Han er der og venter på deg. Så du kan sette deg ned, og så kan du si, ok, Gud, hva har du til meg? Ikke sant? Tal din Herre tjener. Nei, din tjener hører. Gud har skapt oss sånn som vi er. Han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Og han venter bare på at vi skal komme og være sammen med ham. Sett oss ned og finne ut hva han vil. La han fylle oss med kraft til å leve disippellivet. Vi trenger ikke å være spesielt flinke til å be. Ikke sant? Det er ikke for de innvidde, eller for de utdannet, eller for pastoren. Det går an å bare sette seg ned og si, ok, Gud, her er jeg. Når vi har fellesskap med Gud på den måten, når vi har fellesskap med Jesus på den måten, så vil vi få kraft og overskudd til å leve disippellivet. Da blir det bærekraftig. Når vi lever sammen med Jesus hver dag, så blir vi mer lik ham. Og når vi blir mer lik ham, så vil vi etter hvert bli mer forent med hans interesser i verden, som Edin sa. Og livene våre blir mer misjonale. Og det skal vi se på neste gang. Bærekraftig misjonalt liv. Når hverdagslivet vårt blir preget av Jesus, og vi kan sette oss ned sammen med han og høre hva han ønsker for livene våre, da blir det mer bærekraftig. Når det er han som får prege oss og ikke jage vårt etter enda flere ting eller enda mer velvære eller alle de tingene, sant? Penger og goder og suksess, da blir det mer bærekraftig. Hvis vi lar Jesus bære troen vår og gi oss nye krefter, da blir livet enklere på alle plan. Når vi legger livene våre i ham, da trenger vi ikke å bekymre oss for morgendagen. Gud er allerede der. Det var en som sa at bekymring, det er å bruke opp dagens krefter på morgendagens problemer. Er det noe vits? Hvis vi legger det hos Gud, så blir det mer bærekraftig. Ja. Helligånd, hjelp oss til å ikke gjøre bønn til en religiøs greie, men til å bare være sammen med deg. Hjelp oss til å høre din stemme, Gud, og din plan for våre liv. Hjelp oss til å bevare fokus på deg og ikke på alle tingene våre og alle godene som vi har rundt oss. Og ikke jage etter suksess eller rikdom, men jage etter å få være dine disipler og dine barn. Hjelp oss til å se hva du vil med oss i denne verden. Vis oss hva vi må endre på i livene våre for å ha et bærekraftig hverdagsliv. For å kunne være disipler og ha overskudd og tid til å gjøre det du vil rundt oss. Takk for at vi får lov til å være med på det som du har for oss i våre nabolag. Det som du allerede har gjort klart til Lillesand. Amen.